halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oad si toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 2019-2019 mitrbanhirka fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 10 bisha Ebriil sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaan ahay qaraabo kulanahay ilmaha yarara ku dhintay doonta Alexandria. haddii aan ka hadlo arintan iyada ah la leeyahay dad baa kaliya iyo beer lagala baxay, cidna kaliya iyo beer lagalama bixin. waxaan waa war, waxaan ka codsanayaa dadka qaar oo iclaamiyey inay sameynayaan banaanbaxyo kasoo horjeeda looga soo horjeeda dalka Masar inay joojiyaan banaanbaxyadaas, maxaa yeelay dadkaas cidna kaliya kalama ay bixin. waxaa weeyaan waxay ku dhinteen badda Alexandria iyaga oo tahriib ku socda.
Firdowsa Maxamed Cali oo ka mid a qaraabada caruur la sheegay in dalka Masar keliyaha iyo beerka lagala baxay oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay bilaabayaan wejigii labaad ee gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen.
waxaa kaloo sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan xubintii sicirka iyo sarifka iyo qiimaha maciishada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
mintidinta alqaacida ee ku sugan gacanka koonfureed ee dalka Yeman ayaa jidgooyo ay ku sameeyeen kolonyo ciidamada oo marayay gobolka Ebyan waxay ku dileen ugu yaraan 15 askari. wararka laga helayo warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in koox xubaysan oo ka tirsan alqaacida ay ku joojiyeen baabuurkaasi magaalada Ahwaar ee gobolka Ebyan, kadibna ay soo dejiyeen askarta ay baabuurti ka dejiyeen ay rasaasna la dhaceen. waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in 17 kale oo ciidamada ka tirsan halkaasi lagu dhaawacay.
dowladaha Maraykanka iyo Afghanistan ayaa ugu baaqay kooxda Taalibaan in ay ku soo noqoto miiska wadahadalka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo booqday dalka Afghanistan ayaa sheegay in ka qaybgalka Taalibaan ee wadahadallada nabadda uu wax badan ka tari karo geedisocodka nabadaynta ee dalkaasi. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen waxay ku sheegeen in arrimo badan ay ka wada hadleen. arrinta ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen oo ay tilmaameen ayaa waxay tahay shirka ay xubnaha isbahaysiga NATO bisha July yeelan doonaan, kaasi oo lagu qiimeynayo xaaladda ciidamada Afghanistan ee iyagu la wareegi doona sugidda ammaanka dalkaasi Afghanistan.
war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Maraykanku ay walaac ka qabto codbixinta aftida ah ee la filayo toddobaadkan inay ka dhacdo dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka warkan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in codbixintaasi oo loo qorsheeyay 11-13 bishan Ebriil haddii ay ku qabsoonto qaabka ay haatan xaaladdu tahay iyo maamulka waddankaasi, in ay keeni karto walaac badan oo laga qabo, islamarkaasina ay hoosudhac ku keeni karto geedisocodkii nabadda ee gobolkaasi ka socday. aftidaasi codbixinta ayaa lagu doonayaa in lagu kala hubiyo gobolkaasi Darfur iyo degmooyinka hoos yimaada inay weli rabaan inay kasii mid ahaadaan dalka Suudaan, iyo in sida ay jabhadda mucaaradka ahi ku doodayso ay qaataan madax bannaani.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. safaaradda iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalka Masar ayaa si wadajir ah u beeniyey in tahriibayaal Soomaaliyeed keliyaha iyo beerka lagala baxay waqooyiga dalka Masar. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qahira kasoo diray wariyaha V O A-da ee Xuseen Saxnuuni.
jaaliyadda iyo safaaradda Soomaalida ee dalkani Masar ayaa si rasmi ah u beeniyey in dad Soomaaliyeed keliyaha iyo beerka lagala baxay dalkani. qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar oo booqday isbitaalka lagu hayo meydadka muhaajiriinta Soomaalida ayaa si weyn u diiday wararka sheegaya in dad Soomaali ah keliyaha iyo beerka lagala baxay dalkani Masar. Soomaalida aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa ii xaqiijiyey tahriibiyaasha inay geeriyoodeen kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen. أبوكر آدم شيخ مرسل قدوميها أورك أرضيدا دلالك أفريكا إي ودنكني أيان ويدي سيدا أو أركو ورركا ليسلا دحمر يو إي شيغيا إن صومالي تهريبيا على حبنه ذو أوركو جرتا لغالا بحاي
runtii arintaas arin sax ah maaha dadkaasi waxay ku dhinteen badda markii laga soo saaray ayaa si sida la wada toon yahay qofka markii aan la ogeyn wuxuu u dhintay iyo sababta keentay dhimashadiisi waa la baaraa marka baaritaan lagu sameeyey oo saasa loo camaliyeeya waddankan systemkiisa saas waay dadkaas sida hadda soomaalida ay u fahantay maaha annaga ayaa meesha joogno safaaradii ayaa joogto arrintooda si fiican baa loola socdaa dadkaas biyaha ay ku dhinteen ma aha dad oo lagala baxay filiyaha ama wax la mid ah badi markay ku dhinteen oo dadkii soo tuftay ayaa dadkii waxaa la marsiiyey sidi sharci oo loogu talagalay qofka markii meel rabti inuu ogaado sababta u dhintay marka dadka soomaalida ah walaalaheena meel kasta joogaan waxaan codsanaynaa in hadalka aan dalka lahayn oo been abuurka ah la joojiyo maxaa yeelay annaga meeshaan annagaa joogno annagana hadda nabad baan ku joognaa sharaf baan ugu dhex noolnahay dalkan masar marka ummadda soomaaliyeed waa inay iska hubisaa wararadan aan saxda ahayn
sidoo kale qaar ka mid ah qaraabada tahriibiyaasha soomaaliyeed ee ku dhintay xeebaha waqooyiga ee waddankani ayaan weydiiyey sida ay u arkaan wararka lagu baahiyey baraha bulshada
walaal magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed xasan walaalow annagu waxaana dadkii meesha tegay oo isbitaalka dadkii maalintii koowaad oo isbitaalka dadka la keenay maalintii labaad waxaa dadkii soomaalida ugu horreeya taganahay una dhow gabadha xaggeedana ka socday markaa meeshay tagnay idhayn waxaa kusoo aragnay isbitaalka waxaa la isbitaalka kafar sheekh isbitaalka weyn ee ku yaalla waa magaalada kafar sheekh markaan tagnay waxaan idhayna kusoo aragnay dadkan inay qalin horta wax laba cal isweydiimayso laakiin qalinkan waa qalin caalamiya adduunka o dhan uuna ka jiraa qofka bini-aadamka si loo aqoodo oos u fuurin maadaama xubnaas caloosha ay ku jiraan qofku sidiisu markii qofkii laga saarana dhowr maalmood dhoosha qofkii jirkiisa waxba iska bedelayn laakiin haddii qofkii ku jirana laakiin uu isbedeli doono oo fuuraya qofkii oo barara hadhowna dadkiisa ehladu ay aqoon waayaan dartiisa dadkii loo qalay walaalow macaane qaliinkan waxaa koowaad baasha midka labaad oo ugu muhiimsan oo qaliinka dadka loo sameeyeyna waxaa ka mid ah qofkii markuu dhinto daroho ku dhintkan lama yaqaan babada ku dhinta malsuuciji doonta markuu saarna maa laga soo baaritaan dartiis amniga ay baarayaan ayaa lagu loo qalay dadkan waxaana safaaradii hadda madaxa saaratay safaaradii soomaaliya wakiila safaaradii saaka tagtay subaxnimadii saaka tagtay ayadaa waraaqadeedu
magacaygu waa firdowse maxamed cali waxaan ka mid ahay dadka ku nool dalka masar waxaan ahay qaraabo kalolanahay ilmaha yarara ku dhintay maxay ahaato meesha doonta aliskandariya qaraabo kor ayaan nahay haddii aan ka hadlo arrintan iyada ah laleeyahay dad baa keliya iyo beer lagala baxay cidna keliya iyo beer lagalama bixin waxaan waa war been abuura oo dadku ay isku weydaarsanayeen maxay aheeto baraha ay ku kala warqaateen yacni waxaan ka codsanayaa dadka ku nool wadamada qurbaha dadka qaar oo iclaamiyey inay sameynayaan banaanbaxyo kasoo horjeeda looga soo horjeeda dalka masar inay joojiyaan banaanbaxyadaas maxaa yeelay waxay dhibaato usoo jiidan karaan dhammaan oo isugu jira arday familo dad qaxooti ah oo soomaaliyeed arday nooc walba leh marka waxaan leeyahay joojiya dadka soomaaliyeedna dhibaata usoo jeedina dadkaasuna cidna keliya kalama ay bixine waxaa weeyaan waxay ku dhinteen badda aliskandariya iyaga oo tahriib ku socda
dhanka kale warmurtiyeed ka soo baxay safaaradda soomaaliyeed ee magaaladan qaahira ayaa lagu beeniyey wararka sheegaya soomaali tahriibiyaal ah in kelyaha iyo beerka lagala baxay dalkani masar bayaan ka soo baxay safaaradda dalka soomaaliya ee magaaladan qaahira ayaa lagu yidhi safaaradda soomaaliyeed ee dalka masar waxay xaqiijinaysaa inaysan jirin wararka sheegaya in dadkaasi la dilay oo xubnaha lagala baxay qalinka lagu sameeyey meydadka ayaa ahaa mid lagu baarayo asbaabaha keentay geeridooda waxaana qalinkaasi lagu sameeyey dhammaan dhibanayaasha oo u kala dhashay wadamada masar soomaaliya kenya suudaan iyo ethoobiya ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay safaaradda dowladda soomaaliya ee magaaladan qaahira dhammaadka bishii maaj ee kal hore ayay ahayd markii ay ku geeriyoodeen xeebaha masar 8 qof oo muhaajiriin soomaali ah iyo tiro kale oo u dhashay dalalka afrika kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen meedadka tahriibiyaasha Soomaalida ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda in lagu aaso magaaladan Qaahira, taasoo ay iska kaashanayaan qaraabada iyo safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilaabeen wejigii labaad ee gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee federaalka Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah gudoomiyaha guddigaasi abaaraha ayaa wariyaha VOA da Muqdisho Axmed Xasan Colaad wuxuu uga waramay xaaladda abaareed iyo heerka ay imi kamarayso.
bismillaahi raxmaan raxiim colaad aada baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eda runtii oo door wanaagsan ka qaatay arrimaha abaabulka iyo gaadhsiinta wacyigelinta dadka soomaaliya si ay isu caawin lahaayeen arrintan abaaraha abaaruhu runtii waa abaaro baahsan oo dalka soomaaliya oo dhan somalilan laga soo bilaabo ilaa iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo inta u dhexaysa abaaruhu waa ku baahsan yihiin ha kala daraato ha ugu daraadaan gobollada somalilan gaar ahaan gobolkan awdal iyo deegaanada la xidhiira inta kale koonfurta soomaaliyana waxaa ugu daran gobolka gedo marka satellite-ka la eego way jiraan degmooyin fara badan oo ku teedsan degmooyinkii ama tuulooyinkii webiga shabeelle ku teedsanaan jiray abaaro xun oo runtii dhinaca biyaha abaarta waxay u qaybsantaa dad biyo la-aani hayso oo weli daaq haysta iyo dad daaq iyo biyo midna aan haysanin iyo dad biyihii haysta oon daaq haysan intaba waa jiraan marka abaartu waa baahsantahay guud ahaan ilaa iyo xilligii guddiga la sameeyey iyo ka horbana anagu ase wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka aada baan ula soconnay kheyranaan badan baan u samaynay abaabul badan baan samaynay ugu dambayntiina guddiga heer wasiir ee golaha abaaraha loo sameeyey waxay sameeyeen abaabul xooggan markii ugu horreysay lacagaha la ururiyey laba barnaamij bay lacaguhu kala ahaayeen mid wuxuu ahaa actually saddex barnaamij aan idhaahdo mid wuxuu ahaa dhaqaalihii ay dowladdu iska ururisay oo dowladda madaxweynaha ilaa iyo shaqaalaha dowladda inta u dhexeeya iska aruuriyeen lacag laba milyan iyo saddex boqol ay ahayd hal milyan waxaa loo diray somalilan milyankii iyo intii kale saddexdii boqol hadda ayaa abaabulkeeda lagu jiraa taasoo qorshuhu yahay in mar labaad la eego somalilan waxa iska bedelay meelihii roobabku ka da-een iyo meelaha ayna weli roobabku ka da-een iyo baahiyaha jira aanan rabno inaanu qayb labaad ka dabageyno mar labaad aanu u dirno maadaama aanay weli laga soo kabsanin abaarihii sidoo kale deegaanada kale ee soomaaliyana xaggee daran iyo meelaha kale meelo badan oo puntland dhibaatadu way saamaysay meelo badan oo galmudugo way saamaysay jubbaland iyo south west hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir oo dad badan kusoo qulqulayaan oo barakacayaala intaasba way saamaysay marka dhaqaalaha waxaa barbar socday dhaqaalo kale oo bulshada rayidka oo guddi kale oo bulshada rayidka culimaa udiinka iyo bulshada rayidka ganacsatada ay iyaguna ururinhayeen dabcan dhaqaalay hayaan dhaqaalahaasna hadda ayaa guddigii kasoo noqday somalilan oo guddigii wuxuu ah qayb ka mid a sii qaaday dhaqaalahaas somalilan gay qayb saddexaad waxay ahayd hay-adaha samafalka oo iyaguna door wanaagsan runtii qaadanaya oo meelo badan biyo dhaamis ka wada oo dalka ka mid a meelo badanna cunto qaybin ka wada sida shabeellada dhexe oo hay-adda gifti ay ka wado iyo hay-ado kaloo fara badan oo ka wada dhinacan puntland iyo somalilan runtii waxaan weli waxba laga bilaabin gobolka gedo oo runtii aanu isleenahay labada maalmood ee soo socota in laga bilaabo aan ku dadaalayno degmada afgooye oo xamar u jirta soddon kilomitr dhibaatadu waa ka jirtaa degmada warsheekh waa ka jirtaa waxay ka jirtaa degmada barawe waxay ka jirtaa buurhakaba waxay ka jirtaa degmada afmadow
way ballaaran yihin dhulka laakiin markaad fiiriso meelaha dadku way ku dhinteen in leeyahay oo kale haddii barawe kale waxbaa laga soo sheegay kismaayi eriyadeeda ama kismaayi waxbaa laga soo sheegay meelaha ma ku baxdeen
dhammaan dabcan waxaan si fiican ula xidhiidhaynaa dowlad goboleedka jubbaland dhinaca jubbaland deegaankeeda dhinaca koonfur galbeedna koonfur galbeed dhinaca galmudug iyo puntland ayagana la waan la xiriirnaa iyo maamulada gobolada marka coordination fiican waxa la leenahay iskaashi fiican ee maamulada halka ka jira waxaan mar walba darsaynaa meesha waxa la hayo iyo baahida jirta intee leeg tahay sidee loogu kala qaybiyaa xaggee raashin u baahan xaggee biyo u baahan xaggee daaqi xoolaha u baahan marka anaga goolkanagu waxa waaye dadka inta aanay noqonin barakacayaal in lagu hayo tuulooyinkooda iyo degmooyinkooda in lagu hayo dadkaas ayna ka barakicin oo ina magaalooyinka waaweyn soo aadan si aynan u noqonin barakacayaal permanenti ah oo degmooyinka iyo goboladaas markaa duldega
waaya hadda xilligu waa xilli aada u kulul ama jilaala webiyadii qaar sida webiga shabeellana biyihiisa xaaladiisa waa maraysaan oo dad badan baa ku tiirsanaa xagga biyaha kuga tiirsanaa ama beeraha waraabka noqoto ama xoolaha noqoto ma moodaa meelahaas inay maaragtay dhibaatooyin kasoo fulleyi
dhibaatadu de ma kala saara meelihii webigu uu mari jiray dadka webiga dul degeen ama webiga dhinacyadiisa degeen hal probleem oo weligood ayna ka fikirin baa la soo darsay weligood biyola-aan baa idinku dhacaysa kamay fikirin ceelo lama qodanin si kalena uma fakerin webigaasi iskaag deganaayeen tuulooyinku waxay ahayn tuulooyin aan guurin oo meesha degan webigii baa ka qalalay iyaguna maba eeginba xaggee hadday taasi dhacdo loo baxsan karaa marka arrinta webigu way ka duwan tahay deegaanada kale dadkaasi waa laga yaabaa inay cuntana haystaan daaqna haystaan laakiin biyola-aan ba haysa runtiina ma kala laha inta webigu maro oo dhan webigaadu waa naloo sheegay ilaa iyo johar inuu wax soo gaadheen laakiin inta johar laga bilaabo ilaa hawaii weli waxba ma jiraan dheer haddii hadda waa webigu waa imanayaa la yidhaahdana muddo dheeray qaadan doontaa oo wiyig qaadanaysa webigu intaas aada u laalaamaayo meelo badan buu maaratay ku lexleexdaa marka meel hadda meeshaasaa wanaagsan oo aan dhibaato ka jirin la dhihi karo
kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidiig oo wariyaha v o eda axmed xasan colaad magaalada muqdisho ugu waramay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa aqoonsatay islamarkaana abaalmarin siisay ururka adeega ambulansyada gurmadka degdega ah ee aamin ee ka howlgala magaalada muqdisho wariyahayaga cumar xasan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah maamulaha ahna qofkii aasaasay ururka ambulansyada ee aamin waxaana ugu horreyntii uu weydiiyey adeega xilligan ee ay bilaabeen iyo weliba sidii ay ugu dhiirigeladeen in arrintaasi ay bilaabaan
adeegan caafimaad waxaan bilownay waqti baahi weyn loo qabay oo adeega ambulansiga soomaaliya ka jirta oo ahaa gaaray gacan oo kali ah 2008 waqti waxay ahayd looguna baahi badan yahay oo dhaawacyo iyo dhimasho badan ay ka jirtay guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho marka waqtiga ayaanu bilownay oo hooyada uur kale qofka dhintay qofka dhaawacmay kulli lagu qaadi jiray gaari gacan runtii waxaan u geliyey dhibaatada xilligaa ka jirta wadanka guud ahaan ama gaar ahaan magaalada muqdisho ee ahayd yani qofka markuu dhaawacmo inuu dhiigbax wadada ugu sii dhiman jiray iyadoo lagu qaado gaari gacan ama baabuur aan ku habaysneen oo qofka aan gaarsiin karayn cusbitaalkii ama ay suurtagalta in wadooyinka lagu celiyo ama ayna suurtagal bahayn waqti kasta inuu socdo marka waan ka danqarnay dhibaatadaas jirta anigu maadaama aan khadmo caafimaad ahaa waxaan go-aansaday marka inaan bal way awtamo laba loo helo dhibaatadan dhimashada faraha badane maalin kasta uu qof u dhimanayo wax yar oo yani la xalin karo dhibaato dhimasho laga hortegi karay qof inuu micnaa u dhinto
doctor cabdulqaadir adeegan ambalaaska aamin waxaad ku bilowdeen hal ambalaas amigana waxay marayaan 10 adiga ayaana aas-aasay ururkani tabaruca ku shaqaynaya kharashka halkeed ka heshaan yaa idinka caawiya waayo waxa uu u baahan yahay shidaal waxa uu u baahan yahay darawal iyo kharaskiisii shaqaalu u baahan yahay iyo waxyaaba kaloo lamid ah sideed uga baxdaan arrimahaas
waa runtii su-aal aad wanaagsan weeye arrintan markan aas-aasiyay dadka kale oo professional saaxiibaday ah ayaan la kaashaday oo qof kastaba dakhligiisa oo 50% ay u jiri jiray ambulansiyinkan si ay u socdaan waqti markaan wadnay waxaan la kaashanay ardooyinka iskuulaadka iskuulka imaamu shaafici oo kale jaamacadda jasiir oo ayadana labadooda magaalada muqdisho ay ka jiraan ardada iyo maamulka ayaan la kaashanay inay arrintaa naga gacan qabtaan oo nagala taageeraan oo arday kastaba $1 laga qaado oo adeegan oo ugu talagalay marka taas waxay kuhortagtay in culayskii innaga aan 50% bixi jirnay inuu naga yaraado adeegiina oo shaqeeyo ama oo siina bato
wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa idin aqoonsatay abaalmarinna waa idin siisay sababta ugu muhiimsan ee aad ku mutaysateen aqoonsigan iyo abaalmarintani maxay tahay?
Xaqiiqatan anigu waxaan isleeyahay markastaba waxa uu hadda wasaar meeshan waxaa soo martay intii aan shaqeynaynay ilaa shan wasiir iyo shan wasiir ku-xigeen iyo shan agaasime ayaa soo martay. Midna lama oran waro, waxaan aad waddaan ugu amaxay, laakiin waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa wasiir Xaawo Maxamed, Xaawo Xasan Maxamed oo wasiiradda caafimaadka ah ee garatay adeegan socdaah inuu lafdhabar u yahay yacni arrimaha emergency-ga ee hadda waddanka jira. Marka waxaan isleeyahay yacni anaga adeegu adeegan weli jirnay, wasaaraddu waa wasaaraddii, laakiin wasiiradii unbaa isbedelay. Marka waxaan isleeyahay wasiirku wuxuu gartay in ay yacni aamin ambulance iyo dad kaleto oo la midka ah shaqooyinka caafimaadka wada inay waqtigii la dhiirigelin lahaa inay tahay si ay shaqooyinka ugu dhiiradaan ama usii labalaabaan.
Muxuu mustaqbalka ka bedeli doonaa mustaqbalka aqoonsiga la idin siiyey, muxuu ka bedeli doonaa dhinaca waxqabadkiina? Haddii aan si kalaha u dhiga hadalka, Dr. Cabdulqaadir, wasaaraddu waa idan aqoonsatay mustaqbalkaasi, aqoonsigani muxuu ka bedeli doonaa waxqabadkaad horu soo qabanayseen? Maxaas idinku dhiirigelinaya?
Wasaaradda runtii wuxuu ka bedelaya inaga, wuxuu naga bedelayaa moralkii, yani moral support inoo sameynayo. Waxaan yani ummadda soomaaliyeed inay yani garatay inaan ku hayno ayay horta markaati ka tahay, oo yani inaan inaga xoolaheen iyo xooggeen iyo muruqeen iyo maalkeeni inaana meeshan ka bixinay oo aan ummadda soomaaliyeed ugu adeegaynay ayay ummadda soomaaliyeed nooga mahadcelisay, waayo wasiirku wuxuu matalayaa ummaddoo matalaya. Marka anigana runtii mahadcelintaa lamidaan u celinaynaa, waxay shaqadeena ka bedelaysaa iyo organization keenna inuu yahay organization la aamini karo inuu yahay, oo yacni uusan ahayn organization wax isdaba marinaya, oo uu yahay wax yacni transparency cad, inuu qof yacni badbaadiyo waqti kasta ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato ama meeshuu rabo ha joogo, in qofka inta la badbaadsho, isbitaal la keeno, goob caafimaad la keeno, hadday tahay hooyo uur leh, hadday tahay ilmo shubmaya, hadday tahay qof emergency kale ku dhacay, hadday tahay qof xabada ku dhacday, in yacni dadkii sidaa nafta looga hurayo oo organization kan iyo mid la aamini kara ayaa cadaynaysa marka ka caweeyey.
Ma jira ururkiina urur lamid ah oo bixiya adeegaad idinku bixisiin, khaasatanna dhinaca ambulance-ga?
Maya, ma jiro adeeg ambulance oo free ah oo la dadku wada leeyihiin, oo qofku intuu soo garaaco 999 intuu qofku soo garaaco oo heli karo yacni oon midkan ahayn ma jiro. Aamin ambulance micnaha waxyaalaha kaga duwan tahay, ma ahan baabuur qof leeyahay, baabuur qoys leeyahay ma ahan, baabuur dad khaasa ama xaafad gooni ay leedahay ma ahan. Yacni qof kasta ayaa iskale oo dhibaato caafimaad ay soo wajahday oo doonaya in markaa qofka inta loo gurumada la geeyo goob caafimaad. Marka adeegan adeeg lamid kama jiro magaalada Muqdisho minka iyo guud ahaan Soomaaliya.
Ma jirtaa hay-ad caalami ah ama heer deegaan ah oo gacan idinka siisa adeegan aad bixisaan, maadaama aad soo bilowdeen 2008-dii aad hal ambulance ku bilowdeen, imigana aad maraysaan 10 ambulance iyadoo la marayo muddo 9 sano ah? Marka guudahaan lasugu waqtigaad adeega bilowdeen?
Guudahaan horta waxaan u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed oo yacni gartay adeegan inay badbaadiyaan, qofka ku tabaruc karna ku tabarucu. Waxaan rabnaa marka inaan u mahadcelino sidoo kale soo hay-adda WHO, hay-adda caafimaadka adduunka oo iyadu mar waqti ikhtiyaada ka mid a 2009-kii 2 ambulance noo gaday. Intaa marka laga reebo, ma jirto cid kaleeto oo adeegan ku abaal sheeganaysa. Marka laga reebo ummadda Soomaaliyeed, ardada Soomaaliyeed gaar ahaan iskuulaadka aan soo sheegay, iskuulka Imaam Shaafici iyo jaamacadda Jaziira.
Doctor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, oo ah maamulaha islamarkaana ahaa qofkii aasaasay ururka ambalaasyada ee magaalada Muqdisho ee Aamin, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Cumar Xasan. Khadka la socoteenna waa v o a.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii sarifka iyo qiimaha asxaarta suuqyada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa beledweyne ka soo diray.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a. haddii aan dhinaca maciishada ku hormaro, loorka bariiska waxaa saaka oo axada lagu kala iibsanayaa magaalada Buulaburte 720,000, loorka burka 680,000, loorka sonkorta 880,000, kartoonka baasada 480,000, jirgaanka saliidda 490,000, loorka masagada 300,000, loorka galleyda 400,000, loorka digirta 700,000, jawaanka oomada 350,000, kartoonka kalluunka 582,000, halka litar ee saliidda macsarada 80,000 oo shilinka Soomaaliga, gasaca caanaha lido 512,000, barmiilka naaftada $120. dhinaca sarifka lacagaha qalaad, boqolka dollarka Mareykanka saako xad ah waxa magaalada Buula Burto lagu kala gadanayaa 2,304,000 oo qabashada ah bixintuna waa 2,306,000 xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan way naga inta
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi sacirka iyo sarifka qiimaha macaashada ee Baladweyne. Haatana dhegeystayaal, aan ku wadana soo codkii fanaankii Cabdiqaadir Juba iyo heeskiisii Jacaylkeenii Laalmay.
Chayl keni lalme umaye fugadi inta ulha qorayi aysiri laif kani marla baad qusbuna idla hini waqada luga u isku taagiyo Marla baad qusbuna dib la xini oo qadaf luga oo isku taagiyo weelay la hadu ay beri libku doonseeyo wuxuu la gacasiya lafiyaha lafiyaha ragada adiyo luko ay beri libku doonseeyo wuxuu la gacasiya lafiyaha lafiyaha ragada sada maski kalka halabiya waka inolole waka inolole bai koreko wuxu yiri la tabsada maski kalka halabiya
Codkaasi Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba ayaan idin kaga tagaynaa. Subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiin. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barraadan oo idinla sida iyo nabadgelyo.
Goli fatun an babal isni o alaba isni
This program has come to you from the Voice of America, Washington.